Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 20. marta i zvanično prvi dan proljeća. Kao i svaki put u ovom terminu donosimo pregled rubrika kojima smo ispratili neke događaje i procese što su obilježili sedmicu iza nas. Tako će biti i narednih 30 minuta, ali prije svega obaveza prema slušalcima što su im od svega preče današnje vijesti. U studiju je Leila Sadić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konferencija Zapadnom Balkanu održana danas na brdu kod Kranja završena je 45 minuta ranije. Na konferenciju zbog dolaska kosovskih zvaničnika nije došao srbijanski predsjednik Boris Tadić, a konferenciji je od zvaničnika Evropske unije prisustvovao samo komesar za proširenje Štefan File. Organizatori, premijeri Slovenije i Hrvatske, Borut Pahor i Jadranka Kosor, skup su ipak ocijenili uspješnim, te kazali kako je naglašeno da bilateralna saradnja ne smije uticati na evropski put zemalja Zapadnog Balkana. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić prisustvovao je konferenciji i nije je napustio kako je bio najavio zbog prisustva kosovskih zvaničnika. Slovenački premijer posebno je zahvalio Špiriću što je, kako je kazao, preuzeo odgovornost i nije podlegao pritisku da ne ostane na konferenciji jer Bosna i Hercegovina formalno nije priznala Kosovo. Jadranka Kosor sa Špirićem je imala bilateralni susret, o čemu kaže.
Na marginama konferencije da smo se kolega Špirić i ja primjerice dogovorili i oko održavanja zajedničke sjednice vlade Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kao što znate, imali smo takvu praksu, već je bila održana u prošlosti odnosno zajednička sjednica vlade Slovenije i Hrvatske. Na tom tragu možemo i nastaviti, to su onda uvijek neke dobre prilike da se riješe i neka konkretna pitanja, da se učini korak dalje u suradnji.
Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Bijeljini odbio je kao neosnovan prijedlog Okružnog tužilaštva u Bijeljini za određivanje pritvora Mijeli Manjić i Slavku Stojanoviću osumnjičenim zbog krivičnog djela trgovine ljudima radi vršenja prostitucije jer zato nije našao uporište u sadržini prikupljenih dokaza. U obrazloženju odluke sudije za prethodni postupak navodi se da oboje osumnjičenih u cijelosti poriču navode tužioca o njihovom pojedinačnom ili zajedničkom učestvovanju u prisiljavanju maloljetne Mijeline unuke na pružanje seksualnih usluga. Portparol Okružnog tužilaštva u Bijeljini Danka Prodanović rekla je da se istraga u ovom slučaju nastavlja. Hrvatska stranka prava BiH nazvala je nerazumnom odluku HDZ-a BiH da bez obzira na eventualni dogovor sa članicama Kreševske petorke imenuje kandidata za člana predsjedništva BiH. HSP tvrdi kako pomenuta odluka ide u prilog SDP-ovom kandidatu i sadašnjem članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, kao i dijelu predstavnika međunarodne zajednice koji Komšića, kako kažu HSP-u, ponovo žele vidjeti u predsjedništvu BiH. U Atini je rano jutros aktivirana eksplozivna naprava u blizini stana lokalnog lidera pakistanske zajednice, što je druga eksplozija u posljednja 24 sata, javili su grčki mediji. Od eksplozije niko nije povrijeđen, ali je oštećen ulaz zgrade i tri vozila parkirana u neposrednoj blizini. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon danas se na zapadnoj obali sastao sa palestinskim premijerom Salamom Fayadom. On je kazao kako je bliskoistočni kvartet poslao jasnu poruku o podršci planu za stvaranje održive nezavisne palestinske države. Grčka kompanija Adriatic Properties, koja upravlja kompleksom Sveti Stefan u Crnoj Gori, demantovala je danas da bivši talijanski premijer Taksin Shinawatra investira u bilo koji od objekata koji pripadaju ovoj kompaniji. Oko 1000 demonstranata okupilo se danas na centralnom gradskom trgu u Vladivostoku na dalekom istoku Rusije protestujući zbog ekonomske i socijalne politike vlade. U više od 50 gradova širom Rusije za danas su najavljeni antivladini protesti na poziv više opozicionih stranaka i udruženja. Trodnevni štrajk avio osoblja britanske aviokompanije British Airways počeo je danas i računa se da će biti otkazano 1100 letova u iduća tri dana. British Airways, koji zapošljava 12.000 članova avio osoblja, želi uštedjeti godišnje 95 miliona dolara kako bi se mogao nositi sa padom potražnje, cijenama goriva i povećanom konkurencijom niskobudžetnih kompanija. Ministar za rudarstvo Sierra Leona izjavio je sinoć da su izvještaji o nesreći u rudniku u toj zemlji i stradanju 200 rudara bili lažni. On je rekao da su glasine počele da se šire od lokalne radiostanice čije su informacije prenijeli međunarodni mediji. U Bosni i Hercegovini, kao i na cijeloj sjevernoj zemljinoj hemisferi, danas u 18 sati 32 minute počinje proljeće i trajeće do 21. juna. U Zenici danas počinje 15. međunarodna kulturna manifestacija Zeničko proljeće. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren, ponegdje povremeno i jak jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu do 12, a najviše dnevne od 14 do 21 stepen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad ćemo se vratiti našim rubrikama koje su obilježile sedmicu na izmaku. Najviše medijske pažnje, a nimi naravno nismo zaostajali, izazvala je velika, neko će reći i prevelika, policijska akcija u Bratuncu i Srebrenici. Dženana Karabegović.
Policijska akcija saslušavanja i privođenja navodno osumnjičenih za seksualno zlostavljanje maloljetne djevojčice u Srebrenici i Bratuncu, osim po spektakularnosti i načinu na koji je izvedena, nije rezultovala ničim, izuzev što je umjesto zaštite u svakom smislu narušen njen identitet. Policija je kao u američkim filmovima maskirana uz prisustvo helikoptera i kamera izvela akciju, a mediji su se utrkivali ko će prije objaviti identitet maloljetne djevojčice i mjesto gdje je živjela. Najveća primjedba boraca za ljudska prava u Bosni i Hercegovini odnosi se na to što je žrtva prema navodima optužnice bila zlostavljana nekoliko godina i što umjesto da to zlostavljanje prestane, ono je postalo javno. Sekretar dječje ambasade u Bosni i Hercegovini Duško Tomić kaže da je akcija pokazala niz slabosti bosansko-hercegovačkog društva i institucija, ali i to kako se uspješno žrtvuje žrtva.
Ovo je debakl i države i mislim da gospodin Špirić kao predsjednik vlade Bosne i Hercegovine mora otvoriti ovu temu na ministarskom vijeću, mora parlament Bosne i Hercegovine da o ovom odlučuje, jer gotovo je, ako ovdje zašutimo, djeca su ugrožena definitivno i od ove nesreće, i od policije, od tužilaca, od štampe.
Nikada kao u ovom slučaju nije pokušana da se napravi takva policijska i medijska buka. Akcija je izvedena mimo svih pravnih procedura, posebno onih koji se tiču slučaja maloljetne osobe. Bez podignutih optužnica javno su iznesena imena osoba koje su dovedene u vezu sa slučajem seksualnog iskorištavanja, pa se s razlogom postavlja pitanje da li je cijeli slučaj bio montiran. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Mnogi su u Bosni i Hercegovini samo u zavisnosti od imena i prezimena počinilaca, od njihove partijske pripadnosti ili pozicije na kojoj se nalaze, odmah se svrstali i mogli smo vidjeti zapravo kako ta rovovska podjela bosansko-hercegovačka, kako ti tabori funkcionišu i kako ta jedna vrsta, da kažemo, i medijsko-propagandnog i političkog rata i dalje je prisutna i da je vrlo teško biti nesvrstan.
Ne ulazeći u političke ili bilo koje druge motive, ponašanje medija u cijelom slučaju bilo je više nego diskutabilno. Objavljivanjem fotografija i identiteta maloljetne djevojčice, štampani mediji su radili nešto što je za svaku osudu i time prekršili etički kodeks. Žrtva im je poslužila samo za povećanje tiraža, što je osudila i misija OSC u Bosni i Hercegovini. Portparolka Danica Pelemiš.
Zanemarivanjem efekta takvog izvještavanja po žrtve i njihove porodice, mediji u suštini zanemaruju osnovne etičke principe novinarske profesije i njihovu obavezu da poštuju visoke etičke standarde u svakom trenutku i u svim prilikama.
Sociološki gledano, odnos policije i medija govori o socijalnoj dezorganizaciji bosansko-hercegovačkog društva, koja podrazumijeva sukob pojedinaca sa institucijama i njihov međusobni sukob, navodi sociolog Dino Abazović.
Da je pitanje šta sve još mora da se dogodi. U ovom slučaju imamo maloljetnicu, imamo jednu krajnje ugroženu grupu i da sva ta pitanja se jednostavno raspravlja nego se prije toga raspravlja o visini zvančnika koji su uopće broju ljudi, način itd. Dakle, to je ona socijalna organizacija koja u potpunosti kida bosansko-hercegovačko društveno tkivo.
Nekako u sjenci ovog događaja protekli su svi ostali. Može biti kako je pomalo gluho prošla jedna zabrinjavajuća ocjena nove europske ministrice vanjskih poslova Catherine Ashton, a koja je imenovala glavne krivce za evidentnu krizu u ovoj državi. Uzalud protivljenja nekih naših zvaničnika, to je slika nimalo ružičasta slika koja će u narednom periodu služiti kao mjera prema kojoj će se svi, kad je BiH u pitanju, ravnati. Šta je tom prilikom izdvojila naša Dženana Halimović?
Politička situacija se prema Eštonovoj pogoršava razjedinjujućim izjavama iz Republike Srpske, kao i među etničkim nesuglasicama u Federaciji Bosne i Hercegovine između federalnih partnera Hrvata i Bošnjaka. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Elvir Bucalo iz izvještaja izdvaja.
Republika Srpska direktno narušava okvirni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, posebno anekse koji govore o autoritetu visokog predstavnika, a lideri manjih bosansko-hercegovačkog entiteta optužuju se da s vremena na vrijeme također dovode u pitanje integritet države, iznoseći na sto mogućnost secesije. Uz ovo bilježi se kako je ipak ostvaren napredak u ispunjavanju uvjeta za ukidanje viza sa prostorom Schengena. Federacija je posebna priča, tamo se nastavljaju tenzije oko raspodjele pozicije u federalnim institucijama, vlada na granici financijskog kolapsa, dok je situacija gdje je grad Mostar 14 mjeseci bio bez gradonačelnika za visoku predstavnicu najbolja ilustracija odnosa između Hrvata i Bošnjaka, federalnih partnera.
Iako oštre, kritike iz EU pokazuju kako se radi o dobroj detekciji problema, naročito u dijelu provođenja Dejtonskog sporazuma, kaže zastupnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. u parlamentu Bosne i Hercegovine Martin Raguž.
Činjenica jeste da je gospodarski i socijalni kolaps na vidiku, ali isto tako činjenica da je federacija prekompleksno uređena. Što se tiče pozicije Republike Srpske, jasno je da to stalno pozivanje na dosljednost provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada je u pitanju Republika Srpska, ne stoji.
Lider Partije demokratskog progresa i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da su ocjene upozoravajuće, ali i da stanje neće ići na bolje.
Mislim da će taj negativni ambijent biti sve teži kako se približavali izbori.
Zastupnik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šafik Džaferović se slaže s ocjenama koje je dala Ešton.
Neodlučnost međunarodne zajednice hrabri antibosanske snage u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine i mislim da međunarodna zajednica treba da odlučno završi svoj posao i obaveze koje ima po Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić kaže kako je simptomatično da se o izvještaju u Bosni i Hercegovini raspravlja prije nego što su ga ocijenile Ujedinjene nacije.
Izvještaj Catherine Ashton još nije ni od Savjetu bezbjednosti distribuiran, to znači da očito Sarajevo ima neke informacije koje niko drugi nema. Biće interesantno saznati u ovom momentu otkud Sarajevu te informacije koje još niko drugi ni u Savjetu bezbjednosti nije vidio.
Svaki negativan izvještaj dodatno srozava ugled Bosne i Hercegovine koji i onako nije veliki u evropskim krugovima, ali bit je shvatiti ga ne kao napad već kritiku po kojoj treba djelovati, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
Izvještaj koji bi trebao da probudi kapacitete koje ova zemlja itekako ima, onda možemo očekivati da će reagovati prema smjernicama koje su podnesene.
Ima do duše i ponešta pozitivno, mada se opet može govoriti o mogućim zloupotrebama. U ovoj sedmici BiH je dobila zakonsku osnovu za zabranu djelovanja fašističkih i neofašističkih organizacija i njihovih obilježja. Do duše nije donesen zakon o zabrani, nego je to omogućeno izmjenama Krivičnog zakona. Marija Arnautović.
Analitičari smatraju da je ovo mali, ali značajan korak za Bosnu i Hercegovinu, jer je zabrana ovih organizacija već odavno temelj svih modernih evropskih demokrata. Ipak i sama rasprava u parlamentu o ovim izmjenama još jednom je pokazala jasnu podijeljenost u BiH društvu, ali i da može doći do političkih zloupotreba, jer zakon ne precizira koje su to, a koje ne, fašističke organizacije. Vršilac dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Sinan Alić.
Treba vjerovati da će ta zakonska pretpostavka otrijezniti mnoge glave u Bosni i Hercegovini koji su taj otvoreni fašizam upotrebljavali u dnevne političke svrhe. Nadam se da neće biti problema u tumačenju tog zakona, odnosno identificiranju onoga šta je fašizam, a šta je neki religijski, da tako kažem, ekstremizam.
Profesor sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac.
Ovaj prostor nikada nije bio imun na takve procese. Kod nas je na ovim prostorima historija bila ušteljica života, ali izgleda da nikada nije imala pravih džaka i nikada nas primjeri, surovi primjeri historije nisu poučili da promijenimo nešto u našem odnosu prema stvarnosti. Ja mislim da mlade generacije ne treba ni na koji način da zapamte tako nešto i da osjete i upravo iz tih razloga moja puna podrška tom zakonu.
Država do sada nije imala snage da se izbori sa sve češćim fašističkim sadržajima i akcijama. Nesmetano okupljanje pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta, osnivanje neofašističke organizacije organizacije Bosanski pokret nacionalnog ponosa ili napad na aktiviste nevladinih organizacija u Mostaru koji su pokušavali da ovaj grad očiste od fašističkih grafita, jasno su pokazivali da ovakvi pokreti jačaju u Bosni i Hercegovini. Poslanik u državnom parlamentu Šefik Džaferović.
Sam čin usvajanja zakona je jedna ogromna poruka za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ogromna poruka za one koji misle da mogu organizirati fašističke i neofašističke organizacije ili se ponašati fašistički ili neofašistički. Ogromna poruka. U startu vi rješavate odmah 95% problema, 5% problema eventualno za krivično sankcioniranje.
Nisu svi bili zadovoljni usvojenim izmjenama zakona. Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata tražili su da se tačno precizira koje su to fašističke organizacije. Poslanik Drago Kalabić.
Jer ovdje neki žive na stereotipima da se fašizam završava sa 45. godinom, što apsolutno nije tačno. A oni koji su uz terorizam pribavili obilježja fašizma, njih se želi na neki način skloniti u stranu, to je nešto što nije iz prošlog vijeka, iz 40. godina.
Sociolog Ivan Šijaković smatra da do sada nije urađeno dovoljno na oslobađanju od takvih pokreta, već da su oni dobijali još više prostora jer ih država nije mogla dovoljno kontrolisati.
Ako je u zakonu ili u zakonskom aktu jasno i precizno navedeno i nabrojano šta su manifestacije koje se smatraju fašističkog, profašističkog i neofašističkog karaktera, onda je to veoma dobro i mislim da je neophodno i vrijeme je odavno bilo da se tako nešto uradi, da se stvori jedan okvir, jedan standard društveni i da se kažnjavaju sve te manifestacije, jer se pod vidom nevladinih organizacija i ne znam građanskog organizovanja i delovanja mnogo toga pojavilo što je retrogradnog, naopakog karaktera i sadržaja. E sad naravno da se ne ode u drugu stranu, pa sve što se ne bude nekome sviđalo da pokrene hajku da je to fašističko. Ja.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Sad ćemo zaviriti sa one strane naših granica u najbliže nam susjedstvo sa istočne i sa zapadne strane. Prije nego igdje idemo do Crne Gore i kontroverziji koje se pletu u vezi sa bivšim tajlandskim premijerom Shinawatrom. Bjegunac od suda pravde u svojoj zemlji na neki čudan način dočepao se crnogorskog pasoša i tamo nadgleda gradnju vlastitih hotela. Iz zemlje ga pak optužuju kako usto diriguje aktualnom pobunom svojih pristalica, a takav politički angažman naturalizovanih Crnogoraca kosi se sa i tamošnjim regulama. Zvanična Podgorica, međutim, o tome ništa ne zna. Petar Homlenić.
U Crnogorskom ministarstvu unutrašnjih poslova danas niko nije odgovarao na naše pozive, tako da nijesmo uspjeli dobiti objašnjenje na osnovu čega je Taksin Shinawatra, bivši tajlandski premijer, koji je u svojoj zemlji osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja, dobio crnogorsko državljanstvo. U šturom saopštenju, crnogorska policija je skoro godinu dana, od kada se javnost zainteresovala za Shinawatrin status, pojasnila da za njim nije raspisana crvena Interpolova potjernica, ali objašnjenja čime je Shinawatra zadužio Crnu Goru i dobio njen pasoš nema. To do kraja nije razjasnio ni bivši ministar policije Jusuf Kalamperović, a mediji su ranije kao osnov za izdavanje pasoša Shinawatri pominjali diskreciono pravo i član zakona koji obzir uzima posebni značaj za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes Crne Gore. Nije jasno ni kako je u slučaju Shinawatra prenebregnut član zakona o državljanstvu koji zabranjuje dodjeljivanje državljanstva osobama koje su pravosnažno osuđene na kaznu zatvora dužu od 1 godine i osobama koje su pod sudskim procesima. Iako Shinawatrini bliski saradnici, kako prenose mediji, tvrde da je Shinawatra posjetio Crnu Goru kako bi se pobrinuo za investicije, javnosti nije poznato ni o kojim se ulaganjima radi i iza kojih projekata Shinawatra stoji. U Ministarstvu inostranih poslova danas nije bilo moguće dobiti ni odgovor na pitanje kakve su moguće međunarodne implikacije ovog slučaja. Šef diplomatije Milan Roćen juče je potvrdio da se Tajland interesovao za odbjeglog premijera, čije pristalice već danima traže vanredne izbore.
Nama se obratilo Ministarstvo unutarnjih poslova Tajlanda, ali ne da provjerimo informaciju da li je gospodin Shinawatra ovdje ili nije, već sa upozorenjem da imaju indicije da bi gospodin Shinawatra mogao iz neke treće zemlje da utiče na podizanje tenzija na Tajlandu. U svakom slučaju ćemo govoriti da čak i kada bi bilo ko pokušao, ne samo gospodin Shinawatra, da sa teritorije Crne Gore radi protiv bilo koje druge zemlje, nikada mu to ni u Crnoj Gori i nadležno granice Crne Gore ne bi dozvolio.
Međutim, kako su prenijele svjetske agencije, uključujući i Associated Press, Taksin Shinawatra se svojim pristalicama putem video linka obratio u nedjelju uveče. On je u to vrijeme, kako je navela i crnogorska policija, bio u Crnoj Gori, jer je nativatski aerodrom sletio dan ranije u subotu, 13. marta, u podne. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nedavno je Srbijanski vrhovni sud presudio kako nesretni general JNA Vlado Trifunović nije kriv što nije izigravao nekog novovjekog Sinđelića i svoje podređene sa sobom odveo samoubistvo, nego je kao odgovoran oficir predao kasarnu u Varaždinu pripadnicima Zbora narodne garde. 20 godina već general je smatran izdajnikom, zlopatio se po zatvorima i sudovima, sad je malo dahnuo, počeo tražiti izgubljenu imovinu i prava, ali i nadati se kako će sudovi u Hrvatskoj i Sloveniji uvidjeti da bi ga i oni trebali pustiti na miru. Rubrika Ljudmila Cvetković.
General Vlado Trifunović je, kako sam kaže, jedini uspeo da ujedini Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. Kao jedinstven slučaj, kako barem navode poznavaoci u istoriji ratovanja, kome sude tri neprijateljske vojske. Nakon što je više tužiloštvo u Beogradu odustalo od optužnice protiv generala Trifunovića i četvorice suoptuženih oficira za izdaju zbog predaje opkoljene varaždinske kasarne nad moćnim hrvatskim snagama, Trifunović nam kaže da očekuje da država završi posao. Do kraja.
Drago mi je bilo da su konačno shvatili. Čekao sam 20 godina, ne znam zašto sam čekao i šta misli ta država koja je me tako maltretirala. Treba država da mi da stan, da mi moju penziju vrati iz ostatke da isplati. Zatim da da oštetu za maltretiranje 19 godina, ležanje na robiji, zatim narušavanje mog ugleda kroz klevete po štampi koje kuda. Kroz sudnice i slično.
Država Srbije je konačno priznala nevinost Vladi Trifunoviću i njegovim ratnim saborcima iz Varaždinske kasarne, Sretenu Raduškom, Berislavu Popoviću, Vladimiru Davidoviću i Milošu Lukiću. Tužilaštvo je 5 mjeseci nakon što je Vrhovni sud Srbije ukinuo presudu kojom su petorica oficira JNA osuđena na zatvorske kazne zbog izdaje, ocijenilo da su njihovi postupci bili izvedeni u krajnjoj nuždi. Međutim, generala Trifunovića i dalje čeka presudu u Hrvatskoj na 15-godišnju robiju zbog navodnih ratnih zločina, ali i proces koji je u toku u Sloveniji za zločin protiv civilnog stanovništva. Odbrana se sada nada sličnom scenariju kao u Srbiji. Advokat Vladimir Đerić.
Mi se nadamo da će u narednom periodu i u Hrvatskoj, kao što to se desilo i u Srbiji, doći do ponovnog otvaranja i preispitivanja tog postupka u jednom novom kontekstu u kome se danas nalazimo i da će hrvatsko pravosuđe zauzeti drugačiji stav o tom slučaju.
Danas kada je dočekao priznanje nevinosti u Srbiji, general Trifunović kaže da se ne kaje, da bi uradio to isto kada bi takva situacija bila. Spasio je živote 220 vojnika i 37 oficira, predavši opkoljenu kasarnu u Varaždinu znatno jačim hrvatskim snagama uprkos naredbi iz vrha JNA.
Još ćemo malo izvan naših granica, do Hrvatske, ali sa pričom koja je pomalo poznata na čitavom ovom prostoru, naravno i izvan njega. Radi se o klasičnoj diskriminaciji romske populacije. Europski sud za ljudska prava presudio je u korist 15 romske djece iz Međimurja i odredio Hrvatskoj državi da svakom od njih plati po 4000 eura odštete i sudske troškove, jer ih je odvajanjem u posebne romske razrede diskriminisala i kršila njihova manjinska prava. Ankica Barbir Mladinović.
Meni je bilo teško u školi. Tužan sam bio što sam bio samo sa Rome u jednom razredu. Ja sam pitao učiteljicu da li možemo ići u razredu sa drugom djecom. Ravnateljica mi je rekla da kako je sada, da će i tako i ostati. Nisam to mogao trpiti jer je uvijek bilo neugodno i jako sam sretan ovu presudu Europskog suda što je sud priznao da sam bio u pravu.
18-godišnji Gordan Oršus, nekadašnji dječak koji je danas svima ispričao koliko je bio nesretan zbog odvajanja malih Roma u posebne razrede u međumurskim osnovnim školama u Lončarevu, Trnovici, Podturenu, Orehovici, ne krije veselje zbog presude. Europski sud, kaže odvjetnica Lovorka Kušan, presudu donio tjesnom većinom, ali poruke su jasne.
Donošenje ove presude nije kraj što se tiče Vijeća Europe. Ova presuda se sada upućuje odboru ministara Vijeća Europe, koje prati provedbu te presude. To znači da država, ne samo Hrvatska, ali prije svega Hrvatska, sada treba provesti mjere i o tome obavještavati odbor ministara, mjere koje će spriječiti takve daljnje povrede prava u budućnosti.
Ako je razlog za odvajanje djece bilo nedovoljno poznavanje hrvatskog jezika, država je, kaže se, u presudi morala poduzeti dodatne mjere i dodatne satove kako bi se djeca mogla integrirati. Situacija, kaže Kuša, nije puno bolja ni 10 godina poslije, iako Hrvatska ulaže napore u poboljšanje položaja Roma, što je u presudi priznao i sam Europski sud.
Prema izvještajima koje sam bila na ministarstva, koji se odnosi na provođenje mjera koja se zove smanjenje broja čistih romskih razreda, broj tada je bio broj razreda 28, sada je 67. Dakle, povećan je broj tih razreda. S jedne strane se to može tumačiti Međimurje, Varaždinska županija i Sisačko-moslavačka.
Problem odvojenih romskih razreda u Hrvatskoj izbio je u javnost još 2000. godine u izvješću Ureda pučkog pravobranitelja. Nažalost, tadašnji voditelj ureda Ante Klarić stao je na stranu države i ustvrdio da su podaci njegovih suradnika netočni. No predstavnici Roma uz odvjetnicu Lovorku Kušan i Europski centar za prava Roma tužili su Hrvatsku državu, gubili prvostupanjske presude, dogurali do Ustavnog suda i na kraju pravdu izborili na Europskom. Predstavnica Europskog centra za prava Roma iz Budimpešte Lidija Gal.
It's important to stress that Croatia is not an exception in this case.
Važno je naglasiti da Hrvatska nije usamljena i da se slične segregacije i kršenja prava Roma događaju uzduž i poprijeko Europe. Tim više, kaže Gal, presuda Europskog suda za ljudska prava o diskriminaciji Roma u nekim međimurskim osnovnim školama od općeg značenja i moći će se na nju pozivati u sličnim slučajevima u drugim zemljama.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Europa.
Za kraj sam ostavio podsjećanje na nešto što je unijelo barem mrvu veselja u naša srca. Promovisana je naime pjesma koja će ove godine predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu. Svi govore kako ta manifestacija ništa ne znači, ali ipak srce zaigra kad počnu kapati bodovi na završnom glasanju. Promociji prisustvovao naš Ivan Katavić.
Bosnu i Hercegovinu nakon 16 godina sudjelovanja na takmičenju za pjesmu Eurovizije prvi put predstavlja jedna rock pjesma. Vukašin Brajić, ovogodišnji BH predstavnik, kaže da je prezadovoljan sinoćnim nastupom.
Na ovom našem Balkanu uvijek ima i pozitivnih i negativnih reakcija, nikad se narod ne složi oko jedne stvari. Tremu na svu sreću nisam imao, ja bih samo da se zahvalim publici koja je bila zaista divna i vama koji ste bili među njima, jer to je nešto što je meni jako bitno i neophodno da izvedem neku pjesmu dobro.
Premijerom pjesme Munja i Grom zadovoljan je i autor Dino Šaran.
Kasnije večeras briljiru, nadamo se da ćemo postići kakav takav plasman, nadam se i da nećemo pobijediti jer će nam onda država bankrotirati ako nam dođu ovdje svi.
Vukašin Brajić u Oslu će nastupiti u prvom polufinalu 25. svibnja, gdje će pokušati izboriti finale 29. svibnja. Na ovogodišnjem Eurosongu sudjelovat će ukupno 39 zemalja.
Riječ, još samo riječ.
Slušali ste subotnju emisiju za Bosnu i Hercegovinu, svojevrsni pogled unazad u sedmicu koja je obilovala našim standardnim tužnim pričama. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Lejla Sarić i Budo Vukobran.
Jedno drugom bolja strana ovih dana. Neko topi se led za usana. Daliko zna za red u srcima. Za ruke drže se Munja i Grom. Od uvijek zajedno. Mogu prizvati tu kišu u san za novi dan. Nek nas opere od grijeha i nek odnese ih rijeka. Nek otopi se led za usana. Daliko zna za red u srcima. Za ruke držete Munja i Grom.
samo još riječ i sve će otići do kraja.